Лаборакопс радио თავისუფლება კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაი ელთხები. ეს მიხედვით აპირებენ ამ მომრჩევლები ოქტომბერში თავისი არჩევანის გაკეთებას.
პირველ რიგში უნდა დადონ პროგრამა, რისი გამკეთებლები არიან და შეასრულებენ თუ არა იმ პროგრამას.
მე ისეც დავჭერ ხალხს, რომელსაც დიდი ჯიბი არ იქნება დაკერებული.
საქმიანობისთვის ხელი შემშლელ რა პრობლემებზე ლაპარაკობენ რეგიონული მედიის წარმომადგენლები?
სახელმწიფო ორგანოები ჩვენთან თანამშრომლობას არ ახდენენ, რითაც წარარდება უნებრივია საზოგადოება.
არ წერებიან, ყველაფერზე გვეუბნებიან, რომ საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაშინგტონში გაიხსნა ნატოს საიუბილეო სამიტი, რომელიც ჩრდილო ატლანტიკური კავშირის დაფუძნებიდან 75 წლის თავს ეწყება. სამდღიან სამიტზე საქართველოს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი. ნატოში აცხადებენ, რომ ალიანსის 32 წევრი სახელმწიფოს ლიდერები ვაშინგტონში შეიკრიბნენ, რათა მიიღონ ახალი გადაწყვეტილებები მილიარდობით მოქალაქის დასაცავად იმ ფონზე, როცა ცივი ომის შემდეგ უსაფრთხოების სფეროში ყველაზე საშიში სიტუაციაა შექმნილი. ალიანსის გენერალური მდივნი იენს სტოლტენბერგის თქმით, ვაშინგტონის სამიტზე კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ნატოს ძალას და ერთიანობას თავისი ფასეულობების დასაცავად უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად და უკრაინის მხარდასაჭერად. ვაშინგტონის სამიტამდე უკრაინის ხელისუფლებამ არაერთხელ მოითხოვა ნატოში ქვეყნის მიღებასთან დაკავშირებული მყარი გარანტია, ამას ეწინააღმდეგებიან შეერთებული შტატები და გერმანია. ტელეკომპანია CNN-ის წყაროთა ცნობით, სამიტის კომუნიკეს წინასწარ პროექტში ნატოს წევრობისკენ უკრაინის გზა შეუქცევადა და ამოხსენიებული. ნატომ ჯერ კიდევ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წევრობის პირობების შესრულების შემთხვევაში უკრაინა და საქართველო ალიანსის წევრები გახდებიან. 2022 წელს უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებამდე რუსეთმა მოითხოვა, რომ ნატომ უარი თქვას უკრაინის და საქართველოს მიღებაზე. დაახლოებით ერთი თვის წინ 14 ივნის პუტინმა დაასახელა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის და მოლაპარაკების დაწყების პირობები. კერძოდ უკრაინის ჯარებმა სრულად უნდა დატოვონ დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქები და კიევმა ოფიციალურად უნდა თქვას უარი ნატოში გაწევრიანების გეგმაზე. უკრაინის ხელისუფლებამ პუტინის ამ ინიციატივას სრული პროფანაცია უწოდა. კიევზე რუსეთის სარაკეტო თავდასხმის შედეგად განადგურებული შენობების ნანგრევებში მაშველებმა დღეს კიდევ 5 ადამიანის ცხედარი იპოვეს. დაღუპულთა რიცხვი 32-მდე გაიზარდა, მათ შორის 4 ბავშვი. დაჭრილია 17 ადამიანი. ეს მსხვერპლი მოხვა 8 ივლისს კიევში ორ კლინიკაზე, მათ შორის ბავშვთა საავადმყოფოზე, საცხოვრებელ კორპუსზე, სამრეწველო ობიექტსა და ბიზნეს ცენტრზე სარაკეტო დარტყმებს. 9 ივლისი კიევში გლოვის დღეა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სამოქალაქო ობიექტებზე, მათ შორის ბავშვთა საავადმყოფოზე დარტყმა უარყო და განაცხადა, რომ გრევა გამოიწვია უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტის ჩამოვარდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, 8 ივლისს მაღალი სიზუსტის იარაღით შეუტიეს უკრაინის სამხედრო მრეწველობის ობიექტებს და საავიაციო ბაზებს და ეს იყო პასუხი უკრაინის მცდელობებზე რუსეთის ტერიტორიაზე დაარტყას ენერგეტიკის ობიექტებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ ცინიზმი უწოდა რუსეთის განცხადებას, რომ კიევში ბავშვთა საავადმყოფოს ნგრევა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტამ გამოიწვია. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა კი განაცხადა, რომ საავადმყოფოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია სწორედ რუსული ფრთოსანი რაკეტის ფრაგმენტები. კიევში ბავშვთა საავადმყოფოს ტერიტორიაზე გაკეთებული ვიდეოჩანაწერები და დარტყმის ადგილის შეფასება მიუთითებს, რომ სამედიცინო დაწესებულებას რუსული რაკეტა მოხვდა და არა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტა, როგორც ამას რუსეთი ამტკიცებს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა დანიელ ბელმა. მან ბავშვთა საავადმყოფოზე შეტევას უწოდა ერთ-ერთი ყველაზე აღმაშფოთებელი უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყებიდან. ევროკავშირმა შეაჩერა 30 მილიონი ევროთი საქართველოს მხარდაჭერა ევროპული სამშვიდობო ფონდიდან. ამის შესახებ დღეს თბილისში მედიას უთხრა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პავლ ჰერჩინსკი. ამ ფონდიდან ევროკავშირი უსაფრთხოების სფეროს აფინანსებს მშვიდობის შენარჩუნების და კონფლიქტების თავიდანაცვლების მიზნით. ჰერჩინსკის თქმით, სიტუაციის შემდგომი გაუარესების შემთხვევაში განიხილება სხვა ზომების მიღებაც. ელჩმა დღეს კვლავ გაიმეორა, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების მიერ ევროპული საბჭოს ხდომაზე ივნისის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილებით ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ამჟამად შეჩერებულია. ბრიუსელში ეს გადაწყვეტილება მიიღეს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის დამტკიცების და მასთან დაკავშირებული მოვლენების გამო. ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის 30 მილიონი ევროს დახმარების შეჩერება პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა შეაფასა პასუხად ქართული ოცნების ხელისუფლების ანტიევროპულ და ანტიდასავლურ რიტორიკასა და ქმედებებზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა კი გაუგებარი უწოდა ევროკავშირის გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის უსაფრთხოების სფეროში დახმარების შეჩერების დაობაზე. ვაშინგტონში მყოფმა დარჩიაშვილმა დღეს ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობა დაფუძნებულია ასოცირების შეთანხმებაზე და საქართველო აღებულ ვალდებულებებს თანმიმდევრულად ასრულებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული გამოწვევები, მათ შორის ოკუპაცია, არსაწასულა და საქართველოს კიდევ უფრო მეტად სჭირდება თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. ილია დარჩიაშვილის განცხადებით, იმედი აქვს, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები მალე დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის სამი ოპოზიციური პარტია გაერთიანდა. 26 ოქტომბრის არჩევნებზე საერთო სიით წარდგებიან ახალი დროა და გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის, მანამდე კი ერთიან კამპანიას დაიწყებენ. ამ სამმა პარტიამ გაერთიანებასთან დაკავშირებულ შეთანხმებას ვერ მიაღწია ლელოსთან. ახლის თანათავმჯდომარე ნიკა გვარამია მიზეზად დაასახელა ხედვებს შორის მცირე განსხვავებები, თუმცა თქვა, რომ პროცესი არ სრულდება და მოლაპარაკებები გაგრძელდება არამხოლოდ ლელოსთან. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხება სჭირდება რეალურად ორპოლუსიანი პოლიტიკური ველის დარღვევა და საჭიროა რეალური სიახლის შეთავაზება, რაც საზოგადოებრივი დაკვეთაო. სამადაშვილის თქმით, არსებობს ზოგადი საკითხები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპების დონეზე და გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა არის, მაგრამ ლელოს კარი ღიარჩება შემდგომი კონსულტაციებისთვისო. სალომე სამადაშვილმა არ დააკონკრეტა, რომელ საკითხებზე ვერ შედგა შეთანხმება ახალთან, დროასა და გირჩი მეტი თავისუფლებასთან. ჩვენ შეკითხვას გაგრძელდება თუ არა ახალ გაერთიანებასთან მოლაპარაკება, სამადაშვილმა უპასუხა, რომ მთავარი ამოცანა ივანიშვილის რეჟიმის დამაჯერებელი მარცხია 26 ოქტომბერს, ამიტომ არასდროს გამორიცხავენ თანამშრომლობას არავისთან, ვინც ამ რეჟიმს უპირისპირდებაო. 8 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მონაწილეობით შეიქმნა გაერთიანება ერთიანობა საქართველოს გადარჩენისთვის და მასში გაერთიანდა რამდენიმე პოლიტიკოსი, რომელსაც უშუალოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან წევრობის თვალსაზრისით არანაირი კავშირი არ აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქართული პარტიების ნაწილი უკვე გაერთიანდა. მართო პარტია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მის გამარჯვებაზე ოპოზიციის ეს სტრატეგია გავლენას ვერ მოახდენს. სხვაგვარად ფიქრობენ მისი ოპონენტები, რომლებიც ამ ეტაპზე ძირითად აქცენტს აკეთებენ ხელისუფლების მიერ ქვეყნის დასავლური კურსის შეცვლაზე, ამ ყველაფრით გამოწვეულ საფრთხეებზე და არჩევნების შედეგად საქართველოს დაბრუნებაზე ევროკავშირისა და ნატოს გზაზე და მთავარ პარტნიორ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენაზე. ჯერჯერობით გაცილებით ნაკლები დოზითაა საუბარი, მაგალითად ეკონომიკის საკითხებზე. თავად ამომრჩევლები, განსაკუთრებით ქვეყნის რეგიონებში, ძირითადად აქცენტს აკეთებენ ისეთ თემებზე, რომლებიც მათ ყოველდღიურად ეხებათ. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ამომრჩეველთა ხმებს ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ თავად პარტიები თუ კონკრეტული პოლიტიკოსები მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ყველაზე მეტ დაპირებას წინასაარჩევნო პერიოდში გასცემენ. თავად ამომრჩეველს ნებისმიერი ტიპის არჩევნებისგან ყოველთვის გარკვეული მოლოდინი აქვს. ასეა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაშიც. გურჯაანში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ პროგრამებში, რომლებსაც პარტიები შესთავაზებენ, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ხელფასების და პენსიების გაზრდა.
პირველ რიგში უნდა დადონ პროგრამა, რისი გამკეთებლები არიან და შემდეგ შეასრულებენ თუ არა იმ პროგრამას. პენსიონერებს უნდა აუცილებლად მომოტონ პენსია, იმიტომ რომ წამლები იმაზე ძვირიღით, ვიდრე ადრე. მაგის გარდა ბენზინის ფასი უნდა იყოს გაცილები დაბალი, ძალიან მაღალია. კიდე უნდა შეიქმნას რამე კონტროლი, რას აჭმევენ ხალხს, რა პროდუქცია შემოდის და რა ფასები არის საშინელი ფასები, ამ დროს საშინელი უხარისხობა.
მე ისეც დავჭერ ხალხს, რომელსაც დიდი ჯიბე არ იქნება დაკერებული და მარტო საკუთარი ფულზე და საკუთარ შემოსავალზე არ იფიქრებს და იფიქრებს იმაზე, რისთვის აირჩია იგი ხალხმა.
ხელფასები და აი ადამიანებს მიაქციონ ყურადღება, ეგ არის თავი.
სიმართლე უნდა დაგპირდნენ, ტყუილს უგვეტყვიან, რა მნიშვნელობა აქვს რას დაგპირდებიან.
ამომრჩეველთა ნაწილი საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებისგან მოითხოვს ისეთი პრობლემების მოგვარებასაც, რაც უშუალოდ პარლამენტის კომპეტენცია არ არის, თუმცა დიდწილად დამოკიდებულია მთავრობაზე, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში ძალთა განაწილების მიხედვით იქმნება. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო 20 წელია ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა სასმელი წყლის დეფიციტის და დაზიანებული გზების პრობლემა. ამიტომ პარტიებისგან, რომლებსაც მხარდაჭერა სურთ, მოითხოვენ მყარ პირობას, რომ გამარჯვების შემთხვევაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხებს მოკლე დროში გადაწყვეტენ.
სასმელი წყლის უმარისობა აღვაქვს ძალიან ხშირად. დენის პრობლემები გვაყამასთან დაკავშირებით ხშირად გვეწეშება. აკეთებენ და დასასრული აღარ უჭირ. ვიტომ უნდა 10 მაისამდე მორჩენილიყო და ასფალტიდან ეთქო. რაც მაისამდე გერ შემოდგომამდე გაგრძელება. ვერში ვიხჩობ.
ყველაზე დიდი პრობლემა წყალი არ აქვს ყვარელს.
კიდე კაი მილიცია დემეხმარა. იუსტიციასთან. ერთი ხუთი ძაღლი დენესია და პირველი ძაღლების პრობლემა დანარჩენ ვერაფერს ვერ მიგვიგებს.
რა საკითხები უნდა იყოს პრიორიტეტული პარტიების საარჩევნო პროგრამებში? ვკითხეთ თელაველ ამომრჩეველსაც. ვკითხეთ ისიც, მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში.
თავალ არჩევნებზე მოვიხდი ჩემს მოქალაქეობრივ ვალს. ბატონო რაც მჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
პენსიონერისთვის ნამდვილად კარგი იქნება პენსიის გაზრდა და გადასახადების შემცირება.
ძალიან ბევრი ნეგატივია. ეს არის პრობლემა. ბასრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გარეუბნებში, სოფლებში, მინდვრად, ყველგან ბოთლიეს, პოლიეთილენის პარკები და ასე შემდეგ.
ინფრასტრუქტურა, სოციალური მდგომარეობა, სუმიაქცეთ ყურადღებას.
მთელი საკაცობრიო იდეა ორ სიტყვაში გამოიხატება: ელოდე და იმედი იქონია.
მინდა რომ შეიცვალო ეგ ხელისუფლება.
არაფრის მოლოდინი ჩამაგრა არც ავიდოთ.
უგზოობასა და უწყლობას ასახელებენ ყველაზე მნიშვნელოვან გადასაწყვეტ საკითხად ახმეტაშიც, განსაკუთრებით სოფლებში. სასმელი წყლის პრობლემა კიდე უფრო მწვავედ დგას ზაფხულობით. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად ჭაბურღილებში წყლის მოცულობა იკლებს, რაც მიწოდებაზე ავტომატურად აისახება. ახმეტელი ამომრჩევლის ნაწილი გასულ წლებში გაცემული დაპირებების შეუსრულებლობის გამო იმედგაცრუებულია, თუმცა მაინც აქვთ მოლოდინი, რომ გამარჯვებული პარტიები მოქალაქეთა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე იზრუნებენ.
საარჩევნო დაპირები, რა თქმა უნდა, რეალური უნდა იყოს. ხალხი და ქვეყანა უნდა ერთმანეთში გააგიონ. ეკონომიკური საკითხებით, მატერიალური მდგომარეობით, სოციალური საკითხებით, ყველაფერი კომპლექსურია.
რისთვის წავიდე არჩევნებზე? მიცხარ ჯერ. აი, რომელი მთავრობა იყო და რომელიც იყო ხალხისთვის, რომ ეხლა მე წავიდე არჩევნებზე. წავალ მაინც, მაგრამ შედეგი რას უნდა ველოდე კაკს? არაფერი არ არის ისე, რომ გლეხმა ხალხმა, დაჭირებულმა ხალხმა, პენსიონერმა ხალხმა რაღაცა წინსვლა იგზნოსა. მიყვების ძინებას რაც იქნება იქნება.
საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის 26 ოქტომბერს გაიმართება. პოლიტიკურ პარტიებს აქტიური კამპანია ჯერ არ დაუწყიათ და რეგიონებში არც საარჩევნო შტაბები გაუხსნიათ. წელს პირველად საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის წევრებს მხოლოდ პროპორციული სისტემით აირჩევენ და მაჟორიტარი დეპუტატები აღარ ეყოლებათ. 150 მანდატი განაწილდება იმ პარტიებზე, რომლებიც 5%-იან ბარიერს გადალახავენ.
გიორგი ალდაშვილმა გამბოთ, რის მიხედვით თაპირებენ ამომრჩევლები ოქტომბერში თავისი არჩევანის გაკეთებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება 22 გავლენის გამჭირვალობის კანონი, რომელიც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ საპროტესტო გამოსვლების და დასავლეთის სახელმწიფოთა მკვეთრად უარყოფითი რეაქციის მიუხედავად მიიღო 3 აგვისტოდან სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას დაავალდებულებს. იმედია საშუალებებს დარესამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოეთიდან იღებენ. ეს ორგანიზაციები, ყოველ შემთხვევაში მათი დიდი უმრავლესობა ნებაყოფლობით დარეგისტრირებას არაპირებს და ამასთან საქმიანობის გაგრძელებას გეგმავს. საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების გამო, როგორ აპირებენ საქმიანობის გაგრძელებას სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე გააგრძელებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ამ დღეებში ჩაატარა წევრთა საერთო კრება და გადაწყვეტილება ასე მიიღო გვითხრა ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა თამარ წულუკიძემ.
არ დავრეგისტრდებით კანონის მიხედვით განსაზღვრულ რეესტრში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად. ჯერ გამჯობა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ორგანიზაცია არ იქნებოდა ამ რეესტრის ნაწილი და შემდგომ უკვე გამგეობის გადაწყვეტილება განსახილველად გავიდა საერთო კრებაზე და ერთხმად მხარი დაუჭირა პოზიციას, რომ ფაქტობრივად სადამრეგისტრირებით ამჩულ
რეესტრში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმის მოლოდინიც აქვთ, რომ აგენტების კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო სანქციები ამოქმედდება და ორგანიზაციას ჯარიმების გადახდა მოუწევს.
თუმცა ჩვენ პოზიცია მაინც არის ურყევი და ჩვენი მიზანი არის, რომ კვლავ ისე გავაგრძელოთ საქმიანობა, როგორც საქმიანობა საქმიანობდა და ბუნებრივი არ ვატანოთ ის იერლიყი, რაც გამჭვირვალობის კანონის შემთხვევაში რეესტრში დარეგისტრირებას მოყვება თან. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჯარიმები დავფაროთ ამ შემთხვევაში. საესკავს საკმაოდ ბევრი წევრი, რომელთა დონაციის მასშტაბი შესაძლებელი იქნება ამ ჯარიმების დაფარვა, ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, დამხმარე ადამიანების მხრიდან დაფინანსების გზით შესაძლებელი იქნება, რომ ეს ჯარიმები დაიფაროს. მიზანი არის ის, რომ სწორედ სადამკვირვებლო მისიამ სრულყოფილად შეასრულოს თავის საქმიანობა და ჯარიმების გადაუხდელობა არ იყოს ბარიერი შემდგომ უკვე მისიის შესრულების ნაწილში.
არასამთავრობო ორგანიზაციები რუსულად წოდებული კანონისადმი წინააღმდეგობას იმით ხსნიდნენ, რომ ხელისუფლების გამიზნული ლიქონდა უცხოური გავლენის გამტარებლის იარაღით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მარგინალიზაცია და რეპუტაციის შელახვა. თამარ წულუკიძეს ვკითხეთ, რამდენად ხელისშემშლელი იქნება ეს ფაქტორი სადამკვირვებლო მისიის შესრულებისას, მაშინ როცა საიას ქვეყნის მასშტაბით ბევრი მეთვალყურე ყავს და როგორც წესი არამხოლოდ კენჭისყრის პროცესს, არამედ წინასაარჩევნო და შემდგომ პერიოდსაც აკვირდება.
მონებია მოსაოდნელია, რომ გარკვეული ტიპის პრობლემა მიჩვენ შეგვიქნება, ნუ ამის წინასწარ პროგნოზებს უცოტა რა ტიპის პრობლემა იქნება რთული, მაგრამ ალბათ შეეცდებიან, რომ ხერხი შეუშალონ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიას. ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 600-ზე მეტი დამკვირვებელი გვეყოლება გეგმის შესაბამისად, რომელიც სხვადასხვა საარჩევნო უბნებზე და არამხოლოდ საქართველოში, საზღვარგარეთ მათ შორის გახსნილ საარჩევნო უბნებს დააკვირდებიან.
თამარ წულუკიძის თქმით, რეპუტაციის შელახვის და საქმიანობაში ხელისშეშლის ამოცანა ვერ შესრულდა, რადგან ბევრი მოქალაქე ბათუმის ოფისს მიმართავს და საიას სადამკვირვებლო მისიაში მოხალისედ ჩართვას ითხოვს.
მეორედ უფრო განსაზღვრულია, მოხალისეობრივად ხონდობების გარეშე სადამკვირვებლო მისიაში ჩართვის მსურველთა რაოდენობა საიას რეპუტაციას არ მიწკომია ზიანი რაიმე კუთხით. თუმცა დარწმუნებულია, შეეცდებიან, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გაიზარდოს შემოტევა ჩვენთან მიმართებით და მათ შორის რეპუტაციის ნაწილშიც.
კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც არამარტო კენჭისყრის დღეს აკვირდება, სამართლიანი არჩევნებია. აქაც საიას მსგავსად აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში დარეგისტრირებას არ აპირებენ. შეკითხვაზე, როგორ განაგრძობენ საქმიანობას სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილი პასუხობს, რომ იმედია ხელისუფლება არჩევნების წინ კანონის აღსრულებისგან თავს შეიკავებს.
მგონია, რომ ძირითადად აქცენტი შეიძლება ყოფილიყო იმას, რომ რაღაც ძალის დემონსტრირება მოეხდინა ხელისუფლებას, რომ გაეტანა ეს კანონი და იმედს ვუტოვებ ყოველ შემთხვევაში, რომ ძინა საჩო პერიოდში, როდესაც წევს უკვე ამ კანონის აღსრულება, თავს შეიკავებს ხელისუფლება. წესით მის ინტერესებში არ უნდა იყოს წინასაჩუნო პერიოდში ესეთი ორგანიზაციების მიმართ სანქციების გამოყენება, თქვათ, როგორც არის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ეს კანონი არ არის კავშირში, მაგალითად, საჩვენო კოდექსთან და ჩვენ მაპირებს, რომ ჩვეულებრივ დავრეგისტრირდეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან, რომ იგივე გეგმები გვაქვს ზუსტად, რაც აქამდე ჰქონდა, ანუ ვაკუდებით, როგორც წინასაჩვენო პერიოდს და ეს 1 ივნისიდან დავიწყეთ ოფიციალურად, ისე ვაპირებთ, რომ საარჩევნო პროცესებს დავაკვირდეთ არჩევნების დღესაც.
სამართლიან არჩევნებს ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე 1400-ზე მეტი დამკვირვებელი ეყოლება. ჩვენს გეგმებში არაფერი იცვლება, თუ ხელისუფლება გარკვეულ ზომებს არ მიიღებს, ამბობს ლევან ნატროშვილი. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ სადამკვირვებლო მისიაში ხელი შეშლის მოლოდინი აქვს.
დაგვარეგისტრირებენ ამ ბაზაში და დაგვაჯარებენ და გაგვაჩერებენ ეს რისკები, რაც არსებობს. ეს როც არ იყოს, ეს საფრთხეები არ არსებობს ჩვენი ორგანიზაციების ზოგადად საქმიანობის მიმართ. ისედაც იარლიყის მიწევების თემა პრობლემური შეიძლება იყოს ჩვენი მისიისთვის, ხო? იმიტომ რომ თუ ადამიანს ეცოდინება, რომ ის იქნება დამკვირვებელი ისეთი ორგანიზაციის, რომელიც შეიძლება ამ ფაზაში მათინების საწინააღმდეგოდ, მაგრამ მაინც დაარეგისტრირდეს, დააჯარიმონ, გამოითხოვონ, მათგან ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია, შეიძლება ეს შემაკავებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, უულთანდი სურვილი აქვს, რომ მიიღოს მონაწილეობა საკუთარო მისიაში და დააკვირდეს არჩევნებს და შეიტანოს ასეთ საკუთარი სურვილი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში, სუსხავი ეფექტივით იყოს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აპირებენ თანამშრომლობას ჩვენი ტიპის ორგანიზაციებთან.
მართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ისიც ვკითხეთ, კანონის ამოქმედების შემდეგ ექნება თუ არა ბარიერი სახელმწიფო უწყებებთან, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და მართველ პარტიასთან ურთიერთობისას.
ცესკოს გამოჯერჯერობით არ გვიჩნია არანაირი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური დამოკიდებულება და რამდენიმე კვირის წინ შეხოდ, რაც ხდება ცესკოს ხელმძღვანელობასთან. სხვა საარჩევნო კომისიებთან ჯერჯერობით ესეთი აქტიური შეხება არ ქონია, არ არის დაწყებული ესე საარჩევნო კამპანია, თუმცა ეს ძალოდიან დამკვირვებლებს გარკვეული შეხება ჰქონდათ უკვე ხელისუფლების და განსაკუთრებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთან და მინიმუმ არ თანამშრომლობენ ჩვენთან და უარეს შემთხვევაში მოდის მაგრამ აგრესია. ველი, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემებსაც განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გახურდება ასე თქვა წინასაჩვენო პერიოდი, როდესაც კომისიები დაიწყებენ მუშაობას და პოლიტიკურ პარტიები აქტიურად დაიწყებენ კამპანიის წარმოებას.
სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ციები გააგრძელებენ სამართლებრივ ბრძოლას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ. მზადდება საკონსტიტუციო სარჩელი და დავას სტრასბურგის სასამართლოშიც გეგმავენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებენ საქმიანობის გაგრძელებას არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები. მას შემდეგ, რაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი დაახლოებით 3 აგვისტოს პერიოდიდან ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელთა დაფინანსების 20% უცხოეთიდან მიღებული, დაავალდებულებს სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას, როგორც უცხოური გავლენის გამტარებლის. ეს ორგანიზაციები თავისი ნებით რეესტრში დარეგისტრირებას არ აპირებს, ნაწილი ამბობს, რომ ჯარიმებს გადაიხდის, რომელიც ამ წესის დარღვევისთვისაა გათვალისწინებული, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს თავის საქმიანობას, მათ შორის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე აქტიური დაკვირვების კუთხით. 3 აგვისტოდან რეესტრში დარეგისტრირების ვალდებულება უჩნდებათ იმ მედია საშუალებებსაც, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი ასევე უცხოეთიდან მიღებული. მედია საშუალებების უმრავლესობაც, ვინც ამ კრიტერიუმებს საკმაყოფილებს, არაპირებს რეესტრში საკუთარი ნებით დარეგისტრირებას. სამ კანონის სრულფასოვნა ძალაში შესვლის შემდეგ დამოუკიდებელი მედია საშუალებები არაერთ დამატებით პრობლემას ელიან და ეს პრობლემა დაემატება უკვე არსებულ არაერთ გამოწვევას, რომელთა შესახებაც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
სამუშაო გარემოს გაუარესებაზე ლაპარაკობს იმერეთის რეგიონში მომუშავე არაერთი ჟურნალისტი და პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. როგორც მთავარი არხის კორესპონდენტი საინფორმაციო სააგენტო ინფო იმერეთის დამფუძნებელი ირაკლი ვაჩიბერაძე ამბობს, პროფესიული საქმიანობისას დაუცველობის განცდა სულ უფრო უმძაფრდება, რადგან საქმიანობაში ხელისშეშლისა და შეურაცხყოფის მცდელობებს სულ უფრო ხშირად აწყდება.
მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ახალისებული ადამიანები ყოველდღიურად ქუჩაში ვაყენებენ სიტყვის შეურაცხყოფას, ვეკითხებიან თუ რატომ მუშაობ კრიტიკულად განწყობილ არხზე, თუ რას გვიხდის დამკვეთი იმდენს, რომ ჩვენ გვიღირს მუშაობდეთ მედია საშუალებაში, რომელსაც თითქოს სულს რომ ქვეყანა წაართვას ეროვნულობა, წაართვას იდენტობა და ასე შემდეგ. მივეჩვიეთ იმას, რომ სახელისუფლებო ორგანოები ჩვენთან თანამშრომლობას არ ახდენენ, რითაც ზარალდება უნებრივია საზოგადოება.
საჯარო ინფორმაციის და საზოგადოებისთვის აქტუალურ კითხვებზე პასუხების მიღება სულ უფრო უჭირს ჟურნალისტ ქეთი გელაშვილს. ვერ იხსენებს ბოლოს როდის ჩაწერა მაგალითად ქუთაისის მერი ან მერიის რომელიმე სამსახურის ხელმძღვანელი. ჟურნალისტს მერიის სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურიდან ინფორმაციის მხოლოდ წერილობითი სახით გაცემას პირდებიან.
მართლა სავალალო მდგომარეობა, არ გვეწერებიან, ყველაფერზე გვეუბნებიან, რომ საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვეთ, კარგავ დროს, 10 სამუშაო დღეს გადის, 1 თვეც გადის და ჩემ შემთხვევაში ყოფილი 3-4 თვეც გასულა და არ მქონია ინფორმაცია მიღებული.
ქეთი გელაშვილის თქმით, ჟურნალისტებისთვის სამუშაო გარემოს აუარესებს საზოგადოებრივი განწყობის უარყოფითად შეცვლაც, რასაც ჟურნალისტი მედიის საწინააღმდეგო პროპაგანდის შედეგად მიიჩნევს.
თუ ადრე ჩვენ რესპონდენტებს წერდით ძალიან ხშირად, გვქონდა თითქმის ყოველ დღე გამოკითხვები და უპრობლემოდ გვეწერებოდნენ, ახლა უკვე გეკითხებიან, რომელი არხიდან ხარ, საიდან ხარ, მედიის წარმომადგენლის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულებაც აქვთ და უმეტეს შემთხვევაში საერთოდ საკუთარ პრობლემაზეც რომ კითხოთ, საუბრისგანაც კი იკავებენ თავს და ალბათ ეს იმის გამო რომ თავრობის წევრების ეს განწყობები ჩვენ მიმართ ახდენს მათზე გავლენას.
ჟურნალისტებს ფიზიკური საფრთხე არა, მაგრამ მისი ტოლფასი და ზოგიერთ შემთხვევაში უარესი საფრთხე გვხვდება, ამბობს ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტის დამფუძნებელი თეა ზიბზიბაძე. ჟურნალისტის დაკვირვებით პოლიტიკურად პოლარიზებულ გარემოში მოქალაქეებს გაუჩნდათ შიში, რის გამოც რესპონდენტები ხშირად თვითცენზურას მიმართავენ და მედიისგან დისტანცირებას ცდილობენ. თეა ზიბზიბაძე საქმიანობაში არაპირდაპირი ჩარევის და ხელისშეშლის ფაქტს იხსენებს.
მუნიციპალიტეტებში ხვდებოდით ხალხს, ყველგან დაყვებოდა პოლიცია. მართალია ისინი ჩვენზე არ ახდენდნენ ფიზიკურ ზეწოლას, მაგრამ მათი იყოფნა პირველ რიგში გავლენას ახდენდა მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე და მათ უბრალოდ საუბარი აღარ შეეძლო. ძალიან რთულია, როდესაც პოლიცია გიყურებს და მედიის წინ ბუნებრივია ვერ შეძლებს ეს გახსნათ საუბარს, რისი თქმათ შესაძლოა გინდოდეს. ადამიანებში გაჩნდა შიშის გრძნობა, რომ თუ კი მედიასთან ისინი დაიწყებენ საუბარს, მათ შეექმნებათ პრობლემები.
თეა ზიბზიბაძის თქმით, მაშინ როცა საჯარო ინფორმაციის მიღება სამთავრობო უწყებებიდან სულ უფრო უჭირთ, ქართული ოცნების მიერ მიღებულმა აგენტების კანონმა პირადი ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება გააჩინა. ჟურნალისტი მოელის, რომ ეს კანონი მედიის მუშაობას კიდევ უფრო გაართულებს.
ხელისუფლება ყველანაირი ბირკეტით და ყველანაირი რესურსით გვიქმნის იმის პირობას, რომ ჩვენ ერთის მხრივ მივიღოთ ინფორმაცია და მეორის მხრივ ჩვენი პირადი ინფორმაცია არ იყოს დაცული.
პოლარიზებულ გარემოში რესპონდენტების ჩაწერის სირთულეზე საუბრობს ტელეკომპანია ფორმულას ჟურნალისტი იმერეთში ეკაფხაკაძეც. მისი თქმით, ქუჩაში მოქალაქეების შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხვა თითქმის შეუძლებელი გახდა, რაც არათავისუფალ გარემოზე მიუთითებს. ეკაფხაკაძე ერთადერთ გამონაკლის იხსენებს, როცა მოქალაქეებმა პოზიცია ღიად დააფიქსირეს და ეს აგენტების კანონის დამტკიცების შემდეგ აზრის გამოკითხვისას იყო.
რუსული კანონი რომ მიიღეს, მეორე დღეს მქონდა ხალხის გამოკითხვა ქუჩაში და მაშინ მე დავინახე გაბრაზებული მოსახლეობა და ეს იყო იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც ადამიანები მეწარებოდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო. იყო რა თქმა უნდა საწინააღმდეგო აზრიც, მაგრამ უფრო მეტი იყო ის ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არის დამკუპველი.
მედიის წარმომადგენლები ლაპარაკობენ საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ ჟურნალისტის საქმიანობის არასწორ ინტერპრეტაციაზეც და ასეთ ადამიანებს განუმარტავენ, რომ მათ მოვალეობა პრობლემების გაშუქება, მოგვარება კი პასუხისმგებელი პირების ვალდებულება.
თათაკაჭკაჭი შემოგიანბოთ რა პრობლემებს აწყდებიან რეგიონული მედიის წარმომადგენლები განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო. თქვენმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.